Berita ini, dan berita yang lain yang saya sampaikan adalah berdasarkan ayat yang tertentu di dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal 6 ayat 4. Di sana dikatakan, saudara-saudara akan melanjutkan dengan tekun dalam doa dan dalam ministry firman. Karena kita akan memiliki beberapa ayat dari kitab Filipi, pasal 2, ayat 5-11, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat demi ayat. Saya harap kalian tidak berusaha untuk menelitinya terlalu banyak. Bukalah diri kalian dan izinkan firman yang hidup masuk ke dalam kalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah perkataan yang dalam yang ditulis oleh Paulus sangat mendasar. Dan kita semua ada dalam berbagai tahap yang berbeda sebab kita adalah satu keluarga. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengarkan ayat ini, sehingga kalian mulai dengan belajar bahwa ayat-ayat itu ada di sini. Dan kalian bisa memahami dengan roh dan pikiran kalian. Tapi ada saudara-saudari lain yang ada di dalam alam yang lain. Kita perlu menyadari bahwa setiap aspek dari garis besar ini bukanlah doktrin. Ini adalah pengalaman. Maka, kita akan mulai melihat garis besarnya. Mengenal dan mengambil Kristus sebagai teladan kita. Saya menganggap bahwa kita semua perlu mengenal apa arti kata teladan di dalam pasal ini. Ini adalah salah satu definisi yang jelas. Teladan adalah model rohani atau contoh rohani yang diberikan di dalam kitab suci dengan tujuan untuk ditiru. Maka ada teladan di mana Kristus ketika dia hidup di bumi, dia memiliki teladan ini. Dan kita akan melihat selangkah demi selangkah teladan itu. Dan kita akan nanti di bagian belakang dari berita ini, kita akan mempertimbangkan pertanyaan yang sangat mendasar yang kita miliki. Ketika Tuhan berinkarnasi dan datang ke bumi, dan sekarang dia adalah persona yang ilahi dan insani. Dia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Kalian pertimbangkan, bagaimana dia bisa kembali kepada kealahan? Kita akan lihat, ketika dia naik, ke atas tahta, dia tidak melepaskan keinsaniannya. Dan ketika dia datang kembali untuk memerintah bumi, dan kita harap ini akan terjadi saat kita masih hidup, dia akan segera datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan di bumi. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan tahu akan ada cukup banyak orang-orang kudus dari berbagai ras, berbagai bangsa, berbagai usia akan memiliki perkembangan rohani yang khusus dalam diri mereka. Karena Kristus adalah teladan itu. Dan dia akan mereproduksi dirinya sendiri di dalam kita, supaya kita juga bisa menjadi teladan. Tidak peduli apapun yang diperlukan. Marilah kita masuk ke dalam garis besar ini. Mengenal dan mengambil Kristus sebagai teladan kita. Satu, untuk mengalami Kristus dan memperhidupkan Kristus, kita harus mengenal Dia sebagai teladan kita dan mengambil Dia sebagai teladan kita. Maka kita perlu mengenal Dia sebagai teladan kita. Maka secara batini, roh kita benar-benar memanggil kepada Tuhan. Kita harus tahu, kita perlu tahu, mengenal Dia sebagai teladan kita. Dan kemudian kita perlu menerapkan Kristus sebagai teladan kita. Dalam pasal 2 ayat 5-11, Paulus menyajikan Kristus sebagai teladan. Sekarang dengarkan, kita perlu memiliki teladan ini diinfuskan ke dalam kita. Dan infus ini, penginfusan ini sudah mulai. Saya duduk di sini, kalian duduk di sana, kita semua hening, tetapi secara batini, roh perbauran kita sangat aktif. Karena dia ingin menginfuskan dirinya ke dalam diri kita. Dia ingin menginfuskan realitas Kristus sebagai teladan kita. Sehingga dia bisa mereproduksi dirinya sendiri sebagai teladan di dalam setiap orang dari kita. Saya bukan ingin memuliakan siapapun. bahkan ministri jabat ini. Tetapi ini hanyalah contoh. Saudara Ni dan saudara Lee, mereka benar-benar adalah teladan. Karena Kristus sebagai teladan telah direproduksi di dalam mereka. Dan pada tahun 1972, saya waktu itu, tahun 74, sewaktu itu saya ada di Detroit dalam hidup gereja. Saya menerima telepon dari seorang sekerja mewakili saudara Lee. Dia mengatakan, saudara Lee ingin kamu pindah ke California, ke Anaheim, dan bekerja bersama dia menggarap pelajaran hayat Alkitab. Kemudian saya pergi selama 24 tahun membantu dia. Berita demi berita, saya tidak mengurus dia semuanya sendiri. Ada saudara Ed yang kemudian membantu juga. Maka hari demi hari, pekerjaan yang sepertinya sama terus. Tetapi ketika itu dimulai, ada satu ayat dari Perjanjian Lama yang datang pada saya. Dan saya percaya ini muncul karena Kristus yang berhuni, yang membuatnya muncul, yaitu satu ayat. Di mana ada binatang yang besar, yang berputar-putar, untuk bekerja. Dan Paulus menerapkannya pada pelayanannya. Dan saya menyadari, Tuhan, aku akan melayani Engkau seperti ini, berputar-putar. Tapi ada satu hal yang bisa saya klaim. Aku perlu mulutku terus-menerus terbuka. Sebab saat saya berputar-putar pada ministry firman ini, aku ingin menerima sedikit dari setiap ministry ini. Dan itu adalah satu berkat yang berlangsung selama 24 tahun. Sedikit demi sedikit. Dan kita menyadari bahwa teladan melalui firman yang hidup haruslah diinfuskan ke dalam kita. Saya ulangi sekali lagi dengan tekanan. Dan ini bukan hal yang sulit. Asalkan kalian memalingkan hati kita kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat. Dan Anda bisa melatih roh kalian, membuka diri kalian, dan dia akan menginfuskan dirinya sendiri sebagai teladan itu ke dalam kalian. Bukan hanya secara luaran, di permukaan. Tetapi sampai bagian yang terdalam dari jiwa kita. Jadi saya harap kalian bisa secara asli menjadi bejana yang terbuka kepada Tuhan. Bukan hanya terbuka di mana saja, tetapi secara pribadi terbuka kepada Tuhan. Tuhan, Engkau punya akses ke dalam setiap bagian dari diriku. Dan permintaanku ya Tuhan, supaya selama waktuku di bumi ini, Engkau bisa menjenuhi setiap bagian dari batinku. Kita semua familiar dengan ayat dalam Efesus pasal 3. Kristus sedang membuat rumahnya di dalam hati kita. Ini bukan hanya firman. Dia ingin akses kepada setiap bagian diri kita secara batini, khususnya hati kita. Dia bukan hanya berkunjung, dia ingin membuat rumahnya. Bagi kalian yang sudah setengah baya dan sudah lebih tua, kalian bisa bersaksi bahwa kalian adalah bejana yang terbuka kepada dia. Dan kalian bisa berdoa, Tuhan, buatlah rumahmu di dalam hatiku. Dan kalian menyadari ini masih terus berlangsung. Kalian akan ada perasaan bahwa dia telah menjamah begitu banyak aspek dalam diri kita. Menurut cara dia dan waktu dia. Dan respon kita setiap saat adalah, Tuhan, teruslah menjamahku. Sebab karakter dia adalah melakukan segala sesuatu secara menyeluruh sampai tuntas. B. Teladan kehidupan Kristiani adalah manusia Allah penyelamat yang mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya dan yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Ini adalah pengaturan yang lengkap. Dia mengosongkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, tapi pada akhirnya, setelah dia melalui semuanya itu, dia ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Dan Tuhan yang ada di sini, dia ada di sini sekarang, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Dalam Matius dikatakan dia akan menyertai kita sepanjang saat. Jadi Tuhan ingin membuat kalian menjadi rumah di dalam hati kita. Kita semua di sini adalah bejana yang terbuka bagimu. Buatlah rumahmu di dalam hati kami. Kemudian dia akan membawa kita selangkah demi selangkah. Masuk sampai kedalaman. Dan secara bertahap, dia akan membawa kita sampai pada level yang tertinggi. Duduk bersama dengan dia di alam surgawi. Dalam inkarnasinya, Tuhan tidak mengubah hayat ilahinya. Dia hanya mengubah ekspresi lahiriahnya. Dari wujud Allah menjadi wujud seorang hamba atau budak. Seorang hamba atau budak. Kalau kalian melihat Wahyu pasal 1 ayat 1 ditulis untuk semua hamba. Dan saya gembira di sana bersaksi, Yohanes bersaksi, aku adalah hamba dalam Wahyu pasal 22, ketika langit baru dan bumi baru, dan kita adalah bagian dari ciptaan baru. Satu ayat mengatakan, kamu akan melayani sebagai hamba. Dan kemudian, kalimat selanjutnya, tetapi kamu akan memerintah atas bumi. Bagi banyak orang, kata hamba atau budak itu satu kata yang menyakitkan. Tetapi di dalam Alkitab, bukanlah demikian. Saya bersyukur pada Tuhan. Aku bukanlah ini atau itu. Aku adalah seorang hamba. Ini adalah satu hak istimewa bisa melayani engkau oleh Kristus yang berhuni. Inilah waktunya di atas bumi. Tuhan akan tahu kapan waktunya untuk membawa kita ke tahta dan memerintah bersama dia di bumi selama 1000 tahun. Tuhan menjadi sama dengan manusia atau wujud Allah menyiratkan realitas batini dari kealahan Kristus. Rupa manusia mengacu kepada penampilan lahiriah dari keinsaniannya. B. Dia menampakkan diri kepada manusia sebagai manusia secara lahiriah, tetapi sebagai Allah, dia memiliki realitas kealahan secara batiniah. C. Kristus masuk ke dalam kondisi keinsanian dan dia ditemukan dalam penampilan sebagai manusia. Kristus merendahkan dirinya melalui taat bahkan sampai mati. Mati di kayu salib. Taat bahkan sampai mati. Saya percaya banyak di antara kalian menyadari. Malam sebelum Kristus ditangkap oleh orang-orang agamawi dan disalibkan pada keesokan harinya, sebelum itu terjadi, dia membawa 3 saudara pergi ke tempat di mana dia sering berdoa dan menyuruh mereka untuk berdoa, siuman dan berdoa. Kemudian dia berjalan sedikit ke kemudian dia berlutut dan dia berkata, Tuhan, apakah perlu aku minum cawan ini? Itu adalah cawan maut, yaitu salib. Kemudian dia menyadari, inilah kehendakmu. Kemudian dia kembali kepada murid-murid itu dan mereka tertidur. Kemudian dia pergi lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sampai yang ketiga kali, setiap kali dia berdoa dengan cara ini. 33 setengah tahun dalam sisi insani, ini adalah kehendakmu bagiku untuk pergi ke atas salib. Dan inilah yang dia lakukan. Kristus merendahkan dirinya sendiri melalui taat bahkan sampai mati. Mati di kayu salib. Di atas kayu salib, dia ada di atas kayu salib selama 6 jam. 3 jam pertama, dia menderita di sana. Banyak orang, khususnya para agamawan, menghina dia, mencemoohkan dia. Kalau kamu adalah Kristus, ayo buktikan, turunlah dari salib. Turunlah dari salib. Kemudian, setelah 3 jam berlalu, seluruh atmosfernya menjadi sangat gelap. Dan pada saat itu semua dosa ditumpukan di atas dia, diletakkan di atas dia. Dan kita semua setidaknya 1 kali dalam doa kita atau saat kita doa baca kita, saat baca kitab, mendoa bacakan Galatia 2:20, ayat yang biasa, tapi sampai poin tertentu, Paulus berkata, ketika engkau mati di atas salib, aku mati bersamamu. Kita semua tahu bahwa Allah itu mutlak. Dia tahu segala sesuatu. Dan ketika Tuhan ada di atas salib, dia adalah Allah dan manusia di sisi ilahi. Dia tahu bahwa dia mati di atas, akan mati di atas salib bagi setiap orang dari kita. Demi seorang, nama demi nama. Sebab kita tahu dari Efesus 1 ayat 4, 5, kita adalah orang-orang yang dikenal sebelum alam semesta diciptakan, kita telah dipilih untuk menjadi putra-putra Allah. Nama demi nama. Dan Allah yang berdaulat tahu kapan kamu akan dilahirkan, di mana, di negara apa, dengan ras apa, dengan watak bagaimana, dan peserta pelatihan mungkin ingat, saya sering sekali menyinggung. Kalian punya porsi Kristus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah sebabnya kita perlu banyak dari kalian untuk datang ke mikrofon dan membagikan sesuatu selama 30 detik. Ini adalah pelatihan, memang harus 30 detik. Bukan seperti bom yang hanya bicara 2 detik. Tetapi karena kalian memiliki satu porsi Kristus yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka kita akan menerima porsi itu secara langsung dari Tuhan. Tapi kebanyakan, mayoritas, kita menerimanya dari satu sama lain. Akan ada berita lain, dan ada saudara lain yang akan membawakannya. Kita akan saling merawat, saling menggembalakan, kita akan melalui semuanya ini bersama-sama. A, B, dan C. Merendahkan dirinya sendiri adalah langkah lebih lanjut dalam mengosongkan dirinya. B. Kristus merendahkan dirinya memanifestasikan pengosongan dirinya. C. Kematian di salib adalah klimaks dari kerendahan diri Kristus. Inilah yang saya singgung. Kerendahan diri. Di sini, di atas salib, orang-orang mencemoohkan dia. Sungguh harga yang mahal yang dia bayar. Itulah sebabnya, saat kita ada sidang pemecahan roti, ya, memang kita memiliki kidung demi kidung, tapi saya damba bisa ada waktu di mana kita secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan untuk harga yang telah Dia bayar. Kita di sini datang untuk mengingat Engkau dan bersyukur kepadamu dan menantikan kedatangan-Mu kembali, sebab Dia memberitahu kita, aku tidak akan ada di meja ini sampai zaman akan datang. Tentu saja kita ingin ada di dalam meja jamuan itu pada saat dia datang. Marilah kita datang ke meja Tuhan dengan perasaan ini. Selama 40 menit lebih kita di sini untuk menghormati Engkau, untuk mengucap syukur kepadamu, untuk memuji Engkau. Ini adalah perkara yang sangat lembut. Baiklah, 5. Tuhan merendahkan dirinya sendiri sampai begitu rendahnya. Tetapi Allah meninggikan dia sampai puncak tertinggi dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. A. Allah telah meninggikan Yesus, manusia yang sejati, untuk menjadi Tuhan atas segala. Setelah kebangkitannya, pada akhir kitab Matius, sangat jelas. Dia berkata kepada para rasul, aku memiliki sebuah otoritas di langit dan di bumi. Itulah situasinya. Dia ada di dalam roh kita, dia juga ada di atas tahta. Allah telah meninggikan Yesus, manusia yang sejati, untuk menjadi Tuhan atas segala. B. Peninggian Kristus ini adalah manifestasi kuasa kebangkitan. Kita akan lihat bahwa ini dari ayat yang tertentu, yang nanti akan muncul sebentar lagi. Tapi ada banyak saudara-saudari yang bukan hanya ada di dalam tahap kedua atau ketiga. Banyak dari kalian telah masuk ke dalam tahap yang keempat dalam pengalaman hayat. Saya menyinggung hal ini karena kalian telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Kalian harus melalui salib. Dan salib diterapkan, tapi itu bukanlah akhirnya. Sesuatu akan mengalir dari diri kita, saya seringkali, saya dan istri saya dan ada satu saudari lain, kita berdoa seminggu dua kali, sekitar 30 menit dalam roh tubuh. Dan kita menyadari kita bisa berdoa kepada Tuhan yang ada di atas tahta untuk melaksanakan maksudnya di bumi. Karena namanya ada di atas segala nama, nama yang tertinggi di alam semesta. Nama yang terbesar adalah nama Yesus. Nama yang tertinggi di alam semesta adalah nama Yesus. Saya akan mengatakan sesuatu dan kalian ulangi, ikuti. Aku cinta Yesus. Baiklah. Sangat real. Bukan hanya satu nama, ini adalah persona yang hidup. Waktunya akan tiba pada akhir zaman ini, ketika dia akan datang dengan dua cara. Yang cara yang kedua adalah dia akan secara fisik datang dan memanifestasikan dirinya pada raja-raja di bumi. Tapi 3,5 tahun sebelumnya, dia akan datang secara tersembunyi kepada orang-orang kudus yang menang. Dan kedatangannya adalah untuk mempelai perempuannya. Untuk mengangkat mempelai perempuannya. Bukankah luar biasa kalau kita semua di sini dan mereka yang sedang ikut Zoom atau sedang video, berita dalam bahasa apapun, bukankah akan sangat indah kalau kita semua pada saat yang sama, dimanapun kita berada di bumi ini, kita akan diangkat ke tahta pada saat yang sama. Ini bukanlah doktrin. Ini benar-benar akan terjadi. Nama adalah ekspresi dari jumlah total apa adanya Tuhan Yesus dalam persona dan pekerjaannya. 2. Dalam nama Yesus berarti dalam ruang lingkup dan elemen dari segala adanya Tuhan. D. Hasil dari kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah Bapa dimuliakan. Allah Bapa dimuliakan. Secara lembut, saya minta pada kalian, secara lembut, apakah kalian ada persekutuan bersama dengan Bapa hari ini? Belum terlambat. Kalian mungkin tidak tahu harus bagaimana. Tapi Tuhan sendiri, bahkan saat kita mengontaki Dia, menikmati Dia pada poin tertentu, Dia akan memimpin kita menyembah Bapa. Dan dalam 1 Yohanes pasal 1, kalau tidak salah ayat 3, Rasul Yohanes, kita tahu dia usianya sudah 90-an. Dia mulai menulis itu pada usia 90-an. Kalau dia ada di sini, dia mengatakan, "Hey Ron, kamu masih muda." Saya ini lebih muda 4 tahun lebih dari Yohanes. Tapi di dalam diri kita, kita bisa merasakan bahwa dia bisa membagikan perasaan demikian dalam ini. Karena hasil dari kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah Bapa dimuliakan. Dan Tuhan akan memimpin menyembah Bapa, membawa kita kepada Bapa, membawa porsi ini kepada Bapa. Ini adalah akhir yang besar dari segala adanya Kristus dan yang telah Dia lakukan dalam persona dan pekerjaannya. Dan kita simpulkan bagian ini dengan poin C. Prinsip dari teladan ini adalah bahwa seseorang dengan hayat dan kedudukan tertinggi rela hidup secara rendah. Dan banyak saudara-saudari yang sudah matang hidup seperti ini. Ini adalah bagian dari diri mereka. Mungkin orang lain tidak tahu, tidak mengerti bagaimana sejarahnya. Mereka rela menempuh hidup, rela hidup secara rendah. Tidak ada yang spesial pada diri mereka. Tapi kalau kalian bersekutu dengan mereka, kalian menyadari bahwa penampilan luaran itu, di dalamnya, di balik semuanya itu ada Kristus yang al-Muhyid membuat rumahnya di dalam Dia. Baiklah, sekarang poin 2 Romawi. Kristus sebagai teladan kita tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga bersifat subjektif dan dapat dialami. Pada bagian ini kita akan sampai pada perkataan yang sederhana, yaitu hayat. Jadi ini adalah Kristus sebagai hayat kita berdasarkan apa yang telah kita pertimbangkan tadi sebelumnya. Kristus adalah teladan kita. Bukan hanya objektif, tetapi juga subjektif dan dapat dialami. Sekarang kita selalu harus mulai dengan objektif. Jadi kalau kalian masih baru, harus objektif terlebih dahulu. Ini sangat normal. Tapi kemudian akan ada sesuatu yang subjektif. apa yang objektif ini akan menjadi subjektif. Karena pengalaman telah dimulai. Jadi bukan hanya doktrin. Tetapi sekarang, Kristus yang Al-Muhit, selangkah demi selangkah, sedang menjenuhi diri kita. Dia yang mendirikan teladan itu, dan yang dia sendiri adalah teladannya sekarang beroperasi di dalam kita sebagai Allah yang berhuni. Sekarang juga, dia sedang beroperasi di dalam kita. Allah yang berhuni ada di dalam kita dan dia sedang beroperasi. Bukan secara kuat, tetapi ketika kalian memalingkan hati kita kepada Tuhan dan melatih roh kita, kita akan sangat damai sejahtera. Kalian punya perasaan ada sesuatu dari Allah yang berhuni, ada sesuatu yang terjadi. Saya tidak tahu apa, saya tidak tahu di mana, tetapi itu adalah fungsi dia, sebab Kristus sedang menyebarkan dirinya sendiri. Dia sedang menjenuhi kalian. Kita tahu dari 1 Petrus pasal 2. Dia adalah gembala jiwa kita. Maka sekarang juga, dia adalah roh pemberi hayat, menghuni kita. Dia ingin kita menikmati dan mengalami melalui jiwa kita. Maka dia tahu, sekarang juga, dalam pikiran kita, dalam emosi kita, dalam kehendak kita, dia menggembalakan kita dari dalam kita, supaya kita bisa mengalami dia dan menikmati dia lebih daripada sebelumnya. Ini real. Ini batidi. Ini adalah sekarang. Prinsip Kristus sebagai teladan batini bagi kehidupan kita adalah bahkan jika kita memiliki standar tertinggi atau kedudukan tertinggi, kita jangan mempertahankannya. Jangan mengatakan aku punya ini, punya itu. Itu bukan hidup kita. Itu hanyalah hal objektif. Hanya sementara dalam hidup insani kita. C. Kita perlu menjadi rekan-rekan Kristus dalam kehidupan insaninya. Terutama dalam dia mengosongkan dan merendahkan dirinya sendiri. Dan dalam dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka di sini kita adalah rekan-rekan Kristus. Partner Kristus dalam kehidupan insaninya. Jadi dia sedang hidup di dalam kita seperti dia hidup dulu di bumi. Penghidupan insaninya dalam merendahkan dan mengosongkan dirinya. Jadi dalam pengalaman kita, kita akan dikosongkan dan direndahkan. Dan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita tidak mengejar kesetaraan. Kita hanya ingin terbuka supaya Kristus yang berhuni bisa melakukan apapun di dalam hati kita. D. Kristus yang adalah teladan kita sekarang adalah hayat di dalam kita. Saya ingin menekankan hal ini. Kristus yang adalah teladan kita sekarang adalah hayat di dalam kita. Sesuatu akan terjadi, supaya kalian tidak lagi hidup berdasarkan hayat alamiah kalian. Tetapi sumbernya adalah Kristus yang menghuni di dalam kita. Kita memiliki Kristus yang tersalib sebagai teladan kita. Dan teladan ini adalah hayat yang tersalib di dalam kita. Sekali lagi, Kristus yang tersalib. Poin 2. Kita memiliki Kristus yang tersalib. Dan sekarang, Kristus yang tersalib ada di dalam kita. Ini akan menjadi bantuan yang besar kalau kita bisa menyadari aspek ini dari Kristus sebagai hayat kita. Kita menerapkan salib pada hal ini dan itu yang negatif dalam diri kita. Ketika dia menjamahnya, maka hal itu, hal negatif itu akan hilang tuh selamanya. Aspek tersebut akan hilang selamanya. Kristus mengambil alih bagian itu di dalam kalian. A. Langkah-langkah Kristus merendahkan diri dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 adalah semua aspek dari hayat yang tersalib yang diperhidupkan secara penuh. Ketika kita memperhidupkan Kristus, poin B, kita memperhidupkan Dia yang adalah teladan dari kehidupan tersalib. Ini sangat mendasar. Banyak di antara kita di sini ada di dalam aspek pengalaman ini. Dan beberapa kata dalam berita ini akan menerangi kalian, memberi kalian pemahaman. Sebab banyak di antara kalian, khususnya saudari, kalian menyadari ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang berasal dari Tuhan yang sedang terjadi dalam diriku. Aku tidak tahu apa dan di mana. Tapi ketika Tuhan bersinar, kita akan menyadari bahwa Tuhan sedang membuat rumahnya di dalam kita. Khususnya dalam bagian ini, dalam diri kita. Ini adalah perkara yang sangat lembut dan dalam hubungan pribadi kita bersama Tuhan. Saya ingin bacakan poin 3A dan B. Kadang-kadang saya bisa tahu betul saya posisi ada di mana. Kadang-kadang saya tidak yakin. Saya perlu kalian memberitahu saya kalau saya ada yang terlewat. Saya tidak menyembunyikan kelemahan saya. Saya akan baca lagi. Mengambil kehidupan tersalib sebagai teladan kita, poin 3, membuka gerbang bagi kebangkitan dan membawa kita ke dalam kuasa kebangkitan. Pada saat ini juga, ada orang-orang kudus di seluruh bumi yang sedang mengalami ayat yang khusus. Roma pasal 8 ayat 10. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sedang membuat rumahnya di dalam kalian. Dan dia memberikan hayat ke dalam tubuh fana kalian. Banyak orang kudus yang tidak terlalu sehat. Mereka mungkin sudah tua. Ada kelemahan tubuh di sini dan di sana. Tetapi pada saat yang sama mereka menyadari, aku sedang mengalami Roma 8 ayat 10. Tubuh itu sekarat, tetapi kuasa kebangkitan Kristus menyalurkan, sedang menyalurkan hayat kebangkitan ke dalam tubuh insaniku. Dan saya bisa beritahu kalian, ini sedang terjadi sekarang juga. Dan banyak di antara kalian, ini sedang terjadi di sini, sekarang juga. Kristus yang berhuni. Sebab ini bukan hanya satu berita. Berita itu hanyalah bagian luarannya. Tapi ini adalah jalan untuk membuka bagi jalan yang membuka bagi Tuhan untuk masuk ke dalam kita, ke dalam setiap orang dari kita. Dan banyak di antara kita yang memerlukan kuasa kebangkitan Kristus menjenuhi diri mereka. Sekarang juga di sini. Melalui menempuh kehidupan tersalib, kita bisa mengalami kuasa kebangkitan yang meninggikan Kristus ke puncak tertinggi di alam semesta. Kehidupan tertinggi di bumi adalah kehidupan tersalib. Wow. Kehidupan tertinggi di alam semesta adalah kehidupan tersalib. Ketika kita menempuh kehidupan tersalib Allah, kehidupan tersalib, Kristus akan membawa kita ke dalam kuasa kebangkitan. Membawa kita ke jangan berusaha untuk menempuh kehidupan tersalib dengan energi kalian sendiri. Kalian hanya perlu terbuka, memalingkan diri kalian kepada Tuhan, membuka diri kalian kepada Tuhan, maka kehidupan yang tersalib itu, hayat yang tersalib itu akan beroperasi di dalam kita. Tuhan, aku meminta kepadamu supaya kehidupan tersalibmu bisa membawa kebangkitan. Kehidupan tersalibmu bisa membawa kebangkitan ke dalam diriku. Sekali lagi, ini terjadi. Ini sedang terjadi. Bukan hanya perkataan atau doktrin saja. Supaya limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus adalah kuasa yang meninggikan Kristus. Sekarang kita punya sedikit waktu pada bagian 3 Romawi. Kita perlu berbicara tentang pikiran kita. Jika kita mau mengambil Kristus sebagai teladan kita, kita perlu mengambil pikiran Kristus sebagai pikiran kita. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kita bisa melakukan ini. Mengambil pikiran Kristus sebagai pikiran kita. Kita akan lihat. Paulus tidak hanya mengambil Kristus sebagai kehidupan dan ekspresinya secara lahiriah, tetapi juga mengambil pikiran Kristus sebagai pikirannya secara batiniah. Ini akan terjadi, dan dia akan terjadi. Kita katakan, Tuhan, aku ingin mengenal pikiranmu dan caramu dalam waktu. Buatlah pikiranmu menjadi pikiranku. Aku mohon kau melakukannya. Dan kalian tidak usah tanya lagi. Dia akan melakukannya dengan caranya sendiri pada waktunya. B. Pikiran Kristus ada di dalam kita. Berarti pikiran ini adalah sesuatu yang hidup. Sebenarnya, pikiran Kristus adalah diri Kristus sendiri. Kita kembali kepada personanya. Sebab persona Kristus dimanifestasikan dalam pikirannya. Sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran kita, pikiran adalah bagian yang terkuat dalam jiwa kita. Pikiran, emosi, dan tekad. Dan apa yang terjadi dengan tepat dalam pikiran kita akan mempengaruhi seluruh diri kita dan akan termanifestasi. Kita perlu membuka diri kita sendiri dan membiarkan pikiran ini ada di dalam kita. C. Ini mengacu kepada menganggap dalam ayat 3 dan memperhatikan dalam ayat 4. Pemikiran seperti ini ada di dalam Kristus ketika dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil wujud seorang hamba dan merendahkan dirinya, ditemukan dalam penampilan seorang manusia. Maka apa yang telah kita lihat mengenai ayat-ayat di dalam Filipi pasal 2 sekarang diterapkan pada Kristus sendiri, dan apa yang telah dia alami sedang diterapkan pada kita. Dan poin 3 adalah poin yang sangat penting, yang paling penting. Memiliki pikiran seperti itu, yaitu pikiran Kristus, menuntut kita untuk menjadi esa dengan Kristus dalam bagian-bagian batinnya. Jika kita ingin memiliki pikiran ini menjadi pikiran kita, kita perlu esa dengan Kristus dalam bagian-bagian batinnya. Itu adalah pasal 1 ayat 8. Dia membuka dirinya sendiri. Aku ingin kau masuk ke dalam diriku dan mengenal dan mengalami bagian-bagian batinku. Dan kemudian itu, ketika itu dimulai, Tuhan menunjukkan ayat dalam Perjanjian Lama. Anda mungkin mengatakan, Tuhan, aku membuka diriku kepadamu. Kau punya akses ke dalam bagian-bagian batinku. Dia tidak akan melakukan hal ini kalau kita pasif. Kita akan menyadari, Tuhan, aku tinggal di dalam kau. Kau tinggal di dalam aku. Ketika aku berhuni di dalammu, aku ada di dalam bagian-bagian batinmu, pemikiranmu, perasaanmu. Aku ada di dalamnya. Dan ini menjadi milikku. Dan sekarang, secara paralel, Tuhan, aku adalah bejana yang terbuka kepadamu. Engkau punya akses ke dalam bagian-bagian batinku. Tuhan sekarang sedang mendambakan orang-orang kudus di seluruh bumi bisa terbuka kepada dia seperti ini. Bukan hanya di permukaan, walaupun itu real. Aku membuka diriku kepadamu supaya kau bisa masuk ke dalam bagian-bagian batinku. Dan aku ingin menjenuhi dirimu. Kamu harus membuka bagian batinmu. Kita bisa berdoa dengan sederhana. Dalam hubungan kalian pribadi dengan Tuhan. Tuhan, bertambahlah, berkembanglah ke dalam tahap yang selanjutnya. Dan hubungan pribadi kalian, kalian bisa berkata kepada dia setiap hari. Saya dengan istri saya melakukannya setiap hari. Doa yang mendasar setiap pagi. Tuhan, aku adalah bejana yang terbuka. Buatlah rumahmu. Kau punya akses kepada setiap bagian dari batinku. Baiklah, sekarang kita sampai pada bagian yang terakhir. Empat Romawi. Kita perlu mengenal ketundukan putra. Maka kata tunduk, apa artinya ketundukan? Itu adalah dari kata tunduk. Tunduk artinya takluk pada otoritas. Maka ini adalah hal yang sangat penting, saudara-saudari, bahwa kalian mengenal otoritas ilahi. Dan kalian telah menjamah otoritas ilahi Allah. Banyak dari kita bisa bersaksi kepada kalian. Ini bukan hanya perkara mengenal atau melihat. Ini adalah perkara apakah ini terjadi atau tidak. Kalian menjamah dia. Dia menjamah diri kalian. Dan bersama dengan bagian akhir ini, saya punya pertanyaan. Tapi jawabannya tidaklah sederhana. Ini akan sangat menarik. Bahkan adalah pertanyaan yang penting. Setelah Kristus disalibkan dan bangkit, bagaimana dia bisa kembali kepada Allah dengan kealahannya? Bagaimana dia bisa melakukannya? Kita tahu dari ayat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Satu saudara, dia mengatakan, dia waktu itu sudah akan mati, dilempari batu oleh orang-orang agamawan. Tapi dia bersaksi, dia mengatakan, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka Yesus sekarang sedang berdiri di sebelah kanan Allah. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, aku tidak bisa mengutip dengan persis. Dia ada di surga dan ada di bumi pada saat yang sama. Kata tunduk di sini adalah hal yang sangat penting. Selama kali hidup di bumi ini, dari sekarang sampai akhirnya. Sebab kalau kita hidup di bawah otoritasnya, maka kita perlu tunduk pada otoritasnya. Perlu takluk pada otoritasnya. Kita tunduk pada otoritasnya. Apapun itu. Dan pengalaman pribadi, Tuhan seringkali tidak ada pimpinan. Tapi seringkali secara bersaksi, secara kesaksian, kita bisa mengatakan ini adalah real. Dan ini bisa dibereskan antara kita dengan Tuhan. Dia punya semua otoritas di langit dan di bumi. Dan aku telah menjamahnya. Dan aku telah mengenalnya. Aku hidup di bawah otoritasmu. Dan sekarang, aku sedang belajar untuk menjadi orang percaya yang tunduk. Kita perlu mengenal ketundukan putra. A. Firman Allah memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa dan putra itu setara. Sama berkuasa. Sama eksis. Dan eksis bersama-sama. Filipi 2 ayat 5-7 membentuk satu bagian. Dan ayat 8-11 membentuk bagian lain. Bagian pertama adalah pada Kristus, adalah tentang Kristus mengosongkan dirinya. Bagian kedua adalah tentang Kristus merendahkan dirinya dalam keinsaniannya. ketika Tuhan datang ke bumi, dia mengosongkan dirinya dari kemuliaan, kuasa, kedudukan, dan gambar kealahannya. Sekarang, kita sampai pada poin kuncinya. Bapa menjadi perwakilan otoritas dan Putra menjadi perwakilan ketundukan. Sekarang pada saat ini juga Tuhan Yesus sedang menandakan ketundukan. Ketika Tuhan turun ke bumi, di satu aspek dia menanggalkan otoritas. Dan di aspek lain dia mengambil ketundukan. Maka perkara ini menjadi sangat jelas. Kalau kalian bisa mengenal dan menghormati otoritas, kalian hidup di bawah otoritas, dan sekarang kalian menyadari Kristus yang berhuni sedang memimpin aku untuk menjadi orang kudus yang tunduk. Tunduk. Ketika Tuhan datang ke bumi, dia menanggalkan otoritas dan dia mengambil ketundukan. Ketika dia hidup di bumi, dia menempuh kehidupan yang tunduk. Apapun yang Allah Bapa inginkan, apapun apa adanya dia, dan di dalam hidup banyak saudara-saudari, secara saya cukup dekat dengan banyak saudara-saudari, kalian bisa menyadari bahwa kalian sedang mendekati akhir perjalanan kalian. Kalian tunduk, kalian setia tunduk pada otoritas dan arahan Tuhan. Itulah sebabnya ketika saudara Watch Penny ada di Hong Kong, di tempat yang sangat aman, dia bisa saja pergi ke Inggris atau ke Amerika. Tetapi pada satu pagi, dia kembali ke China naik kereta api. Dan dia tahu apa yang akan terjadi di sana. Ada orang-orang yang akan mengambil alih negara China saat itu. Dan setelah dia ada di sana, sejangka waktu, dia memanggil para sekerja untuk berkumpul. Dia mengatakan setelah tahun 1948, orang yang sekarang akan menjadi Presiden Amerika Serikat, dia tidak akan melakukan apa-apa untuk melindungi China dari kuasa yang jahat ini. Maka kalian semua harus siap-siap untuk berkorban. Dan dia mengatakan, kecuali satu orang, Saudara Witness Lee, kamu harus pergi ke tempat yang lain, yaitu ke Taiwan. Dan setelah saat itu, ketika menantikan makan malam, mereka berdua menangis. Saudara Lee bertanya, mengapa saya tidak boleh tinggal di sini dan bersama dengan kalian melalui semua hal penderitaan ini? Apakah saya tidak layak? Saudara Lee menjawab, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami semua. Tapi setidaknya, kamu bisa melanjutkan ekonomi Allah. Dan saudara Lee pergi ke Taiwan. di tempat yang tidak berkembang. Dan dia memberitahu kita, dia berbaring di tempat tidurnya. Dia bertanya-tanya, mengapa aku ada di sini? Dia menyadari, ini adalah pengaturan Tuhan. Kemudian tidak lama kemudian, 20.000 orang diselamatkan di Taiwan. Dan gereja-gereja didirikan di seluruh pulau Taiwan. Dan sampai poin tertentu, Tuhan mengutus dia ke Amerika Serikat. Dan dia menyadari, kalau dia memiliki ministry ini di sini, dia bisa pergi ke seluruh bumi. Dan kita tidak memiliki apresiasi yang tepat sebagai anggota tubuh. Dia tidak ingin kita memuji dia, tapi dia bersaksi bahwa Tuhan mengutus ministry zaman ini ke Amerika Serikat melalui seorang saudara yang membayar harga yang sangat mahal dan dia setia sampai akhir hidupnya. Pada tahun 64, ketika pemulihan Tuhan dimulai di negara ini, karena dia tunduk, dia ada di bawah tahta F. Kita harus tunduk kepada otoritas. Ini adalah perkara yang besar. Kita perlu memiliki pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus di dalam kita. Kita semua harus mengambil jalan Tuhan kita, mengambil prinsip ketundukannya sebagai prinsip ketundukan kita. Saya mengatakan secara tulus, bahwa maut telah ditundukkan, telah dibereskan. Kita sekarang perlu tunduk dalam segala hal kepada dia. Sebagai orang yang sudah tua, mungkin saudara-saudara yang sudah tua bisa memahami hal ini. Kita mengatakan Tuhan, berita yang disampaikan saudara Ni pada akhir perjalanannya adalah bagian akhir. Saya mengatakan pada istri saya ada di bagian akhir dari perjalanan saya. Ini adalah hal yang paling sulit. Dan saya lihat saudara ini, saudara itu, mereka telah meninggal dunia, mereka sekarang ada di Firdaus, mereka akan segera bangkit, mereka akan menjadi sesama raja. Dan saya masih di sini, melakukan ini dan itu. Tapi Tuhan sangat langsung. Dia mengatakan, teruslah maju, lanjutkanlah perjalanan ini. Jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Beradalah di bawah otoritas Tuhan dan tunduklah, ikutilah arahannya. Akan ada berkat demi berkat, melebihi apa yang telah kalian bayangkan. Tapi Allah yang berdaulat akan melalui kalian, di dalam kalian, akan menjadi Allah berkat, memberkati dan memberkati. Maka kita semua harus mengambil jalan Tuhan kita, mengambil prinsip ketundukannya sebagai prinsip ketundukan kita. Siapa yang mengenal prinsip ini akan menyadari bahwa tidak ada dosa yang lebih buruk daripada pemberontakan, dan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada ketundukan. Hanya ketika kita melihat prinsip ketundukan, kita bisa melayani Allah. Maka, kita perlu berdoa secara batini bagi kita semua. Kita perlu melihat prinsip ketundukan. Barulah kita bisa melayani Allah. Sebab kita tidak tahu apa yang Allah minta, apa yang Allah tuntut, apa yang Allah arahkan. Melalui kalian tunduk, kalian bisa menyadari. Apapun aspek kehendak Allah, apapun yang Allah inginkan untuk saya lakukan, atau apapun, saya hanya mengatakan amin. Hanya ketika kita melihat prinsip ketundukan, kita bisa melayani Allah. Prinsip Allah bisa dipertahankan hanya melalui tunduk seperti cara Tuhan tunduk. Ibrani 5 ayat 8 memberitahu kita bahwa ketaatan Tuhan dipelajari melalui penderitaan. Di sisi manusia, dia belajar melalui menderita. Tapi jangan takut. Ini adalah bagian dari eksistensi kita. Di dalam banyak saudara-saudari. Itulah sebabnya saya harap banyak saudara-saudari yang setengah bayi dan yang sudah tua bisa datang ke Mike. Saya akan beres sebentar lagi. Ada banyak waktu bagi kalian untuk berbicara. Untuk mengkonfirmasi perkataan ini. Mungkin terdengar aneh. Menyelesaikan berita ini. Saya sudah membereskan bagian saya, kalian membereskan bagian kalian. Sepertinya aneh, tapi ini adalah real. Penderitaan membawa ketaatan kepadanya. Ketundukan yang benar ditemukan ketika masih ada ketaatan, meskipun dalam penderitaan. Penderitaan adalah ujian apakah kalian mutlak. Misalnya kalian dalam situasi tertentu, apakah kalian tetap taat. Tiga, ketika Tuhan datang ke bumi, Dia tidak membawa ketaatan bersamanya. Sebaliknya, Dia mempelajarinya melalui penderitaan. Jangan berdoa minta penderitaan. Tapi ketika itu datang, jadilah bejana yang terbuka dan katakan, Tuhan, apapun yang kau inginkan untuk digenapi, aku adalah bejana yang terbuka kepadamu. Engkau tahu, aku sedang kesakitan. Aku ada dalam situasi yang sangat sulit. Tapi aku menghormati engkau. Bapa Allah yang berdaulat, kiranya kehendak sempurnamu bisa dilaksanakan dalam situasi ini. Keselamatan tidak hanya mendatangkan sukacita, ini juga membawa ketundukan. Hanya orang yang tunduk yang akan mengalami kepenuhan keselamatan. Kita perlu tunduk, bahkan seperti Tuhan tunduk. Tuhan menjadi sumber keselamatan kita melalui ketaatan. Allah menyelamatkan kita dengan harapan agar kita tunduk kepada kehendak-Nya. Waktunya sudah sampai pada akhirnya. Tinggal 1 menit lebih lagi. Saya harap sudah beres pada diri setiap pada diri kalian. Pada Roma 4 ayat 11, ayat itu, semua hal positif di alam semesta Allah ciptakan menurut kehendak-Nya. Dan kita masuk dalam Kolose, kita melihat kehendak sempurna Allah adalah bahwa Kristus yang al-Muhid menjadi segala sesuatu kita. Dan dalam Efesus, kehendak sempurna Allah adalah gereja, tubuh Kristus. Dan begitu itu digenapi, Tuhan, aku ada di sini. Aku di sini di bumi. Aku tidak mau menerima kehendak-Mu yang seijimu. Aku hanya memilih jalan kehendak sempurna-Mu, apapun itu. Kemudian, begitu itu beres. Dalam hidup pribadi kalian, kalian bisa berkata, Tuhan, apakah kehendak-Mu tentang pernikahan? Apakah kehendak-Mu? Mereka yang ada di dalam tahun kedua, FTT. Tuhan, Engkau ingin aku menjadi apa setahun lagi? Aku adalah anak-Mu. Aku telah membereskan semuanya. Aku ingin tahu. Dan tunduk pada kehendak-Mu yang sempurna. Aku tidak tahu jalan yang lain. Ketika istri pertama saya meninggal dunia, banyak sekerja mengusulkan saudari ini, saudari itu, saya katakan berhentilah. Bahkan saya sendiri tidak tahu. Tetapi dalam situasi itu, sekarang aku ada di sini. Tuhan, apakah kehendak-Mu pada diriku mulai di titik ini? Dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak mengizinkan saya sendirian di sini. Sekarang, poin yang paling terakhir. J. Ketika seseorang menjumpai otoritas Allah, ketundukan adalah perkara yang sederhana. Dan mengenal kehendak Allah juga adalah perkara yang sederhana. Karena Tuhan yang tunduk sepanjang hidup-Nya telah memberi kita hayat ketundukan-Nya. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan pada kami hayat ketundukan. Kami bersyukur Engkau telah menjadi manusia dan melalui segala sesuatu yang diwahyukan dalam Filipi, kami tahu Engkau sekarang ada di atas tahta. Kami bukan hanya ingin bersyukur, tapi dalam diri kami, kami ingin memuji Engkau untuk otoritas-Mu di langit dan di bumi. Terima kasih untuk melatih kami. Oh, yaitu hayat ketundukan. Kami ingin mengikuti Engkau selangkah demi selangkah hingga kami semua bersama-sama ada di dalam pesta pernikahan itu. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, sudah kita akan mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan.